Manst þetta er Paul Walker?
Já.
Paul Walker.
Fast and Furious.
Já, náttúrulega bara snillingur og legend. Hann dó á þessum degi árið 2013. Það eru 7 ár síðan.
7 ár?
Og þetta náttúrulega hérna lag var svolítið svona tilinka Paul Walker. It's been a long day without you my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Svo flott. Ógeðslega flott og náttúrulega bara örgulega margir sem að feldu tár þegar hérna myndin hérna Fast and Furious 7 var það ekki 7, ég held það sem að kom út á þessum tíma eða í kjölfærið
það eru komna margar
29 eða eitthvað líka og það eru alltaf fínar skilur þetta er alltaf ég er svo sem, þú veist ég býð ekkit alveg geðveitt spenntur en ég horf alltaf aður, það eru alltaf mjög fínar sko.
Já, sko, í minningunni nú til dæmis horfði ég á Twilight fyrstu myndina
Já, geggjumynd
Mér fannst það þegar ég horfði á hann fyrir árum síðan
Ekki núna?
Nei, bara illa leikinn fannst mér
Hættu þessu
Og ég bara svona, hvað er alltaf þessu hann er svo geðsjúkri tilvistakreppu hérna, Edward og ég bara hérna, svo er ég eitthvað Býtu, hvað?
Hefur þú prufað að vera vampíra? Það er bara ekkit létt, sko
Greinilega ekki, allar að haga eins
og
hann
Og mega bara borða, þú veist, hamborgara
Já, þú veist, eru þau Þau borða ekki neitt
Jú, þau borða dýr, en ekki
Já,
mannfólk
Já, en sko Ég ætla bara að horfa á þetta með þessari 11 ára Dóttur minni
Þetta er geggjumynd, hættu
Henni varst að geggja, sko Þú veist, en hérna Ég var bara svona En hún sagði líka leið Á hverju er hann svona ógeðslega súr að því hann var bara alltaf alveg í ykkur, bara svona eins og hann væri alltaf með ristilkrampa
Hættu þessu Hættu þessu, þú geggjað að myndi
Ok, ég er búin
Ef þú hefur eina klukkustund og eina milljón þú getur farið í eina búð hvað búð myndir þú fara? Þyrftir að eða milljón á klukkutíma
Hagkaup
Hagkaup?
Veistu það, ég fer alltaf inn í hagkaup alltaf að kaupa einhvern einn eða tvo hluti ég kem alltaf út með klifja fangið og því ég tek aldrei körfu eða neitt að því ég bara sækið einn eða tvo hluti
Myndir þú fara beint í Namiland?
Nei, Namiland
Hvað myndir þú kaupa í hagkaup á klukkutíma
Það
milljón?
Er bara ótrúlegustu hluti sem lendur þessari körfu Ég er að segja þeir Hluti sem ég ætla alls ekki að kaupa
Já, ég myndi allan daginn verið í úst, Apple-búðu eða eitthvað svoleiði sko
Já, en þú veist á einu mínútu
Nei, á klukkutíma
Á klukkutíma og ég hef eina mínútu
Nægðu tími, þú veist, ég myndi eða milljón á 5 mínútum sko
Já, ok, sorry Þá myndi ég fara í eitthvað svona hérna vestli sem ég geti keift sjónvarp, síma og eitthvað svona, já
Elko, eitthvað svoleiðis
Já,
það
myndi ég fara
í,
já, ég myndi fara í eitthvað svoleiðis búð þar sem ég gæti, þú veist gift á með eitthvað svona risastórum Haribo póka fyrir kallinn í leiðinni
að því þeir eru öllir á botni kolt sko, milljón kall þú getur eitt þessu sko á örglega 3 mínútum í einhverju svoleiðis búð þetta er eitt sjónvarp og eitt sími, þetta er bara húst.
Já, þannig ég, þú veist, og svo getur maður gift hérna Nespresso hylkin og allt, þú veist kaffi Já, ég þú veist að sko, kaupa kaffi þetta líka
Við skulum hérna opinberið þetta, þú varst að kaupa en espresso kaffivél sem þú búin að melta núna og byrjar að tala um þetta í maí held ég búin að fara og skoða þetta búin að kíkja á fullta myndum að þessu þetta er á öðru hverju heimili eða rétt rúmlega það þetta er bara, solid dæmi en þú ert komið með þína
Já, við keftum með þessa mjólkuflóra líka
Já, vel gert Manstu þetta er Atari 12-unum Það er náttúrulega bara hundgamalt, sko en,
Er þetta það var svona, hérna, blugg, þú veistu svona
Ég held þetta að vera svona Þetta voru svona pínu litlar Þetta var svona eiginlega bara eins og likla borð Þú tengdir þetta að sjónvarpið heitir Andari
Já
Ég man bara eftir þessu, þú veistu, því að bróðurinn að mömmu var með þetta, sko, þú veistu, ég var bara pínu lítill En það er sérst verið að gera hótel í, hérna, Las Vegas sem er svona bara byggt á Andari þema, einhva fólk sem að sækir í Atari þeim að ég
Hverju var ekki frekar bara eitthvað með Gameboy?
Ég nú, já, eða bara Playstation eða eitthvað skilur mig
Gameboy er eitthvað neginn, myndi ég halda væri flestir, fleiri þekktu kannski
Já, svona af okkar kynslum já, sko, ég veit ekki
Ég fekk hérna stóru bróður okkar sem er, þú veist, hann er, ég á bróður sem er elsti bróður minn er 8 árum eldri
Já
Svo næsti 5 árum eldri Nei, hann er inni 3 árum eldri en ég,
okay.
allavega hérna og hann sko, stórbróka fór út til Frakklands eitthvað jólum, kom tilbaka og fengur saman jólagjöf það fengur við saman Nintendo na, Gameboy
sem var þetta geggja sko
sem var geggja og það veistum að deila honum sko þannig að þú veist, og maður var
sem er ömulegt
Já, og maður var svo í dag að varlega vák, þetta var geggja góðu bróðir.
Geggja gjöf, en ömulegt að deyna.
Þetta var ömulegt. Og ég var að lesa hérna, talað ömulegt. Reyndar, þetta jákvæðfrétt. Það stelpa sem segir hérna, hún tvítug, en þá heitir Mary Rose. Hún fann einhvern tímann fimm ára og fann hann að mynda mömmu sinni, klæddri sem svona drottnara, eða svona Dominatrix.
BDSM eitthvað?
Já, einhverju svona klámblaði.
Æðislegt.
Og þegar hún var 12 ára þá sem við getum mamminar hann væri í kynlýsiðna hannum.
Sem sagt í klámmynda dæmi einhverju
svoleiðis? Já, hún sem sagt fylgdakona.
Ok.
Þannig að ég held að kemur ekkert kannski meira fram nákvæmlega, hún var alltaf að hitta ykkur að menn.
Hvernig útskýrur það fyrir barninu bara, já,
hún, hún sagði bara, hann hefði byrjað í þessu, 17 ára, með tvö ungbörn og þurfti alltaf bara að vinna inn fyrir sér.
Ok.
En hún sagði alltaf krökkunum bara, ég er í skrifstofustarfi, en hún vann bara kvöldin og helgar. Þannig stelpa á svona, ok. En það hún er alltaf að ræða það, hún, hún skamma sín ekkert fyrir mömmu sín, hún er bara fyrir að stolta hana fyrir að þú veist, verið bara opin með þetta.
Sem reynda bara geggja og bara þroski hér á barninu en þú veist, ég velti fyrir mig, það oft talað þú veist, þegar mamma og pappi svona, taka sex talk, þú veist eins og við okkur og svoleiðis
Já.
En að taka þetta tal, það örgulega svolítið erfitt.
Ég held að þetta sé svona hvernig á ég að byrja þetta en hún allan kom frá þess að stelpan bara, ég bara stolt af mömmunni mm-hmm. Ég bara ána með þetta, en ég bara fór svona heimfært bara mamma mín hefði sest niður bara eitthvað ég La 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 líka mér, líka mér. Nei.
En mamma, og hvað ertu að gera með mönnunum?
Hvar margir? Nei, ég myndi aldrei fara eitthvað neginn svo
langt. Nei, það pínu óþægilegt, það óþægilegt. Veistu hvernig það mest að gera hjá píperum í Ameríku?
Píperum?
Já.
Á veturna væntanlega, þú veist, það að fyrsti...
Það einn dagur á árinu sem það mest að gera hjá þeim.
Nei, ég get einhvern veginn ekki...
Daginn eftir Thanksgiving.
Nú, hvað er all...
bara stíplast öll klósett. Ég fór að velta þér fyrir mig, sko, hvernig ætli þetta sé á Íslandi? Er það daginn eftir afhangardag eða daginn eftir jóladag?
Nei, ég verðist bara vera einhvern veginn núna þegar fólk mikið heima, þá greinlega er...
Verið að stípla mikið.
Þá ég mikið leggi og eitthvað vesinn.
Ég nefnilega lendi í þessu, sko, ég fekk hérna ekki pípara, heldur svona bíl, svona stíplu losara á aðfangardag í fyrra, heim.
Vá, hvað kostaði það þig?
Það kostaði helling, en þó, þú veist, ég mitt tók vídeo sem bara á aðfangadag upp úr hádegi var komin stíplu gæi, þú veist, risa bíll, bara von í skólpinu og ég er bara, lyktin, kúka lykt út allt og það aðfangadagur.
En býttu, þetta nú fyrir ekki nýlegt?
Já, þetta var bara að búið að setja einhverja blöðturkur í klósettið og þá var búið að stípla allt.
Já, 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 frábært.
Öll herliðheitin, ekkit endilega frá okkur skilur, það var bara búið að drita þessu ofan í, sko.
Já, þannig, en ég, sko, ég veit ekki, þú veist, nú er ég náttúrulega, er maður með pípari?
Já, já.
Þú veist, mér finnst að hvernig allir dagar vera bara mjög busy dagar hér.
Ég held það reyndar að sé brjálað að gera bara hjá öllum iðnaðmönnum, bara pípurum, rafvirkjum, smiðum og þetta eru örugglega besta greinin til að fara að læra.
Sko, hérna eins og núna, þá var eitthvað, þú veist, það brjálað að gera eitthvað svona tjónum og eitthvað, ég held bara af hverju, hvað í gangi, bara, fólk bara meira heima og gleymist að loka fyrir eitthvað og...
Það er náttúrulega bara þannig. Ég, sko, annað sem ég spáði helgina, á hvaða aldri er orðið kjánalegt að fara í sleepover? Hvenær hættir þetta?
Fyndi, ég var að ræða þetta við hérna við eldri, hérna eldri stelpuna mína að því nú erum við að fara að flytja og þá munum við flytja rauninni svolítið nálægt bestu vinkonunnar
Já.
Og hún bara, já, hún getur alltaf gist ég bara, ok, hérna bestu vinkonun mín býr síðan 5 minúti frá sko, þar sem hún er að flytja ég segi nú, hérna, býr geta bara rétt hjá En ég ætla að gista heima hjá mér og hún gista bara heima hjá sér.
Já, en þú veist, Já, þetta, var... er náttúrulega, þetta er svo mikið sport á ákveðnum aldri.
Ég segi, hún getur alveg komið og gistundum svo hún alveg. Hún bara, já, en af hverju eru þið kitta ekki að gista saman? Af hverju eru þið ekki svona sleepover? Ég alveg, þetta er góð spurning.
En þú veist, ég meina, er það skrítið til dæmis, þú veist, ef maður er giftur með fjölskyldu og maður gistir í á félaga sínum?
Já, mér veit það ekki. Mér finnst til að, þú veist, skrýtnara ef að, hérna, ef Maggi var að fara eitthvað og gista hjá okkur vini sínum.
En ef að Maggi færi, þú veist, eða hann færi, eða ég myndi fara og gista hjá vinkonu minni, var það skrýtið?
Já, skrýtnara!
Já, ok. Það er stafrætt mánudagur í dag sem er náttúrulega bara mjög skemmtilegt. Örugleitt neður tveir búnir að nýta sér það allt saman.
Já.
Það var auðvitað sko Black Friday á föstudaginn. og eiginlega bara alla helgina hérna á Íslandi.
Já, ég hérna nýtti mér þetta, ég kláraði alveg fjórar jólagjafir á föstudagskvöldi, bara á netinu.
Ok.
Bing, 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 búi.
Og einhvað helgina?
Já, það var svona aðlega hugmyndi sem var eitthvað svona, svo, það fjall í hérna hlutverk mannsins míns að klára það. Það
er... Jólagjafirna þínar?
Nei.
Nei, ok.
Það, hérna, en það er ekki eftir búið að ganga frá því. Smá frestun ára þetta í gangi þarna.
Já, það er nefnilega hérna Cyber Monday eða stafrænn mánudagur er líka þekktur sem blár mánudagur og ég velti í fyrir mig hvort að það er að því að þú veist þá getur bara drifið þetta af gert á netinu og hoppa beint í loftfimleika í rúminu og hefur meiri tíma spáði tíma sparnaðin
Já, þú svo vita hvernig hausin að þér virkar
Hvað meinaru? Já, okkur er blár mánudagur Þetta er Blue Monday
Já, getur kannski verið að eitthvað tengt hérna netinu eða eitthvað.
Því það er blátt ég bara þegar ég hugsa eitthvað. Blátt þá hugsa ég eitthvað allt annað sem er eindir á netinu líka
ég er að segja að þú veit með langur svo hvernig að hausin og þér virkar
en veistu af hverju
er bara júporn í gangi bara non-stop
veistu, já þú veist hvað þetta heitir veistu af hverju hérna
já að ég síndi mér til daginn en eitthvað
veistu af hverju Black Friday heitir Black Friday veistu af hverju þetta er svartur föstudagur
að því það Verður allt svart af því að fer allt rafmagni af?
Nei, en sko, af því að það er talað það fyrirtækin, stórfyrirtækin, byrja náttúrulega í Ameríku, sérst, er í rauðu fram að þessum degi, þar sé, er í mínus
Já.
Og á þessum degi á alltaf vera komið í svart, þar sé, í plus og þá er sérst, þú veist, gefið tilbaka til viðskiptavina.
Það var vantilega eftir helgina, þú veist, ná er að ná okkur jafnvægi og þá eru blátt.
Gæti verið Herðu, svo verið að tala kavaldspil Það verið að spá þessu í kvöld Við erum sérst á að fara vestnandi á Hellisheiði og í þrengslum síðdegi svo verið komin kavaldspilur þar snemma í kvöld eða klukkan 8 í kvöld
Hver er munun á bil og kavaldspil?
Ég bara hef ekki hugmynd ég held ég bara aldrei heyrt þetta áður kavaldspilur En þá séðast ekki
að lægja fyrir Einhver að slá sig
Já, það eitthvað svo liðist þá ekki að lægja fyrir miðnætti Og svipaleitið á fyrir að hlána Þetta er svo skemmtileg orð alltaf hérna En þetta er allavega eitthvað svona Ég held að allir sem voru að binda niður hérna Fyrir gula og appi sinna og gula viðvörun í síðustu viku Ekkert að losa þetta neitt
Nei, það var nefnilega að koma bílur Svo þiðna eitthvað tíma náttan sinna Já Ég var svo geggi, ég horf að kappsmálin daginn
Já
Sem ég horfi stundum á og til að minna mig á að ég
Hefur þú gaman að því?
Nei, bara sem minna mig á að ég sökka í íslensku En jú, ég hef gaman að þessu, þú veist þannig Þú veist, ég er alveg bara að koma með hausverk Ef ég ætla að hugsa þetta fallbeðu þetta í þessu, þú veist Fleirtölu, þáttíð, eitthvað Ég og þeir eru bara eitthvað, miðstí hvernig voru það framjá mér allavega, þú veist, svo horf ég að kvist til að mér líða betur með sjálfum með
bara,
eitthvað...
bara eins og við flest sko.
En hérna, þá var hann að tala sko við hérna, hann að Ólafía Hrönn var að spyrja hvert er hérna ofnotaðasta íslenska orðið?
Meistari
Nei, hún sagði snillingur,
já, ég er mitt
og ég bara eitthvað, já, hún sagði Núna, þú veist, hérna í gamla þetta þá var það bara þannig og snillingar voru bara menn sem voru afbrast eða konir sem voru afbrast góði í einhverju Þú veist, þá voru ekki margir snillingar þarna ferð Í dag ertu bara snillingur og litar ekki út fyrir línundar
Þetta er líka, þetta er rosa mikið nota bara snillingur, meistari
Ég hef svarað tölupostum eitthvað sér Hefur þetta komið? Snillingur
Akkurat, já
En hérna, svo fyrir ég hugst ég meistari líka, algjörlega ónotað Blessaði meistari já, Ég er bara, þú veist, ég er svona
Gamli, það er líka
Já, gamli, emitt, hvað segir gamli?
Það eru nokkra vangaveltur Það eru engi vöðvar í puttónum okkur Puttónum er í raunni bara stjórnaða vöðum í lóanum og svo í handleikunum Þannig að þú spáir í því, þú getur ekki fengið sko hansberri í puttana sérstaklega þú þú færðir raunni hansberri Nei, ég segi bara svona, þú veist að við erum að tala putta og allafana, hérna maður færðir raunni hansberri
Viltu hægt að gera þess að reyfingu?
Jók, í hendunar, í handleggina
Það er það tauga endur hérna
Og einu sinni, þá voru íkornar vinsælustu gæludýrin í Ameríku
Ég hef einu sinni reynd að klappa íkorna, hann var ekki til í það
Ég nefnilega, við fórum mikið að gefa íkornar hnetur og svona
En þeir eru ekki mikið að klappa sér
Nei, þeir eru svolítið smeykir, sko Þeir verða svolítið hrættir, sérstaklega þeirra, þú veist, maður ætlar að fara á nálætt En sumir eru
opbóðslega svona blíðir
Já, já Herðu, og fólk hætti sérst að á sínu tíma að nota náttsloppa og byrjaði að nota náttbuxur og náttföt til þess að vera tilbúið í það að hlaupa út og þetta var sérst í fyrir heimstyrjöldinni. Já. Þá kom þetta til, þannig að þú veist, gæti hlaupið út eða kæmi eitthvað upp á.
ég hugsaði þetta
Hvað, maður, hlaup út?
Nei, þú veist, en maður er bara að sofa, maður er bara brókin eitthvað þá réðlega Ef eitthvað kæmi fyrir Þannig að myndum að fara að grípa krakkana Hlaup út og bara standa út í kuldanum bara á brókinni
Hvað myndurðu taka fyrir utan kannski símaðinn og veskið þitt ef þú verður að hlaup út úr brennandi húsi?
Börni mín
Já, en þú veist, það náttúrulega gefið, skiljur En eitthvað sem hún myndi taka svona bara ofar öllu?
Í gamla dag hefði verið myndalbum, í dag ekkert myndalbum,
þú veist. Nei, þú veist, ég hefði þess að tölvamanns og bara svona hlutir sem maður náttúrulega reyndar í dag, kannski, náttúrulega mikið á skíinu.
Mm-hmm.
Þannig að...
Æ, ég veit ekki, ég ætla ekki, myndi ekki, viðst, ít í manninu eitthvað sem hún má koma líka.
Já, myndur þetta ekki með því, já. Herðu, 80% af fólki heldur tilfinningun sínum út af fyrir sig, því að það sé bara erfitt fyrir aðra að tengja, en hinn 20% er á Twitter. þetta er svolítið skemmtilegt Magasín á FM og það eru konið góði gestir í hús ákvörð núna sem mjög spennandi
Já
Greta Salome og Bjarki Ómas, gaman að sjá ykkur
Takk, gaman að koma
Það gefa ykkur lögleitt klapp Salurinn
bara að segja
Herru, þetta er svolítið spennandi dæmi, nýtt jólalag sem nú kannski ekkit rosalega frásöðu farið af því það eru margir að henda út nýju jólalagi en þetta svolítið svona að taka hlutina alla leið hvað hérna jól eins og áður hvað, neina, segja okkur aðeins lagið hvernig kom þetta til?
Já, ég sem sagt byrja á því að henda upp svona beinagrinda þessu lagi
Já, samtið þú lagið það?
Já, við samtum þessu lagið saman ég okay. byrja á því að semja þennan kórus og var svona svolítið að pæla hvað ég ætti að gera við þetta og fór svo til Bjarka, við erum búin að vinna svolítið mikið saman núna í ár fór til hans og hann tók þetta algjörlega upp á næsta level og við bara í rauninni tókum lagið í sundur og söndum það upp á nýtt og svo ákveðum við eiginlega bara að fá fullt af fólki með okkur í þetta og þetta úr þessu varð einhver svona algjör bræðingur af mjög random fólki
Já, hverjir eru með ykkur í laginu?
Við höfum bara aldrei verið betra færi að henda upp einhverju svaðalegri jólaklysju sko.
Ég er alveg sammála
Ég er 100% sammála Þannig að þú veist, við settum einhvern lista sem var alveg bara, þú veist, hvað, 15 manns eða eitthvað
Já
Það eru 10-11 í laginu sko.
Það vildi allir vera með
bara Já, Já það var bara þannig
Nei, sko, bara eitthvað
Það bara var ekki plás
eitthvað, sko.
Hverjir eru í laginu?
Herri, þetta er sem sagt ég og Raka Gröndal Gilsanakar Jón Gnar, Indrið úr Fóstbröðum er hann að líka Aron Móla, Sverri Bergmann Birgisteinn
Kauká Sigga
Beintens, Katrin Halldóra
Raka Gröndal
Þetta er rándir
Þetta er bara elita þarna
Þetta er svona all-star í jólala sem er svona skjóti
Svo er náttúrulega sko að reynda var ekki auðveldur fætt sko en
Ó, ég veit hvað það var að segja
Já, ég náði mínu fram og það saxofón í þessu sko.
Já
Nú, hvað var það?
Ef grant á hlusta
ég, Þetta er bara jólalag og það tenor sax í laginu
Til að fá smá sax í svona solar feeling í lagið
Já
svona, Já, einhvern svona sensual jólafeeling
Ok, sko Ég með bráðánæmi fyrir saxofón í jólum Ég elska saxofón sko En ég með svolítið svona bráðánæmi fyrir þessu tiltekna hljóðfæri í sko jólalögum en svo leið og hafa komin á Bjarki var búin að vinna hennar fætt þá ég alveg samfær sko
okay.
en hann er reyndar ekki mjög framælega ég myndi ekki Nei, segja hann var einkennandi fyrir lagið
sko og mikil sex er bara overkill sko
það eru náttúrulega ekki jól nema Kenny G sem spilaður á aðfnum
þetta Ertu mikill saxamaður?
Já, ég er upp á hljóðfæri mitt sko bara settu saxofón í allt please endilega.
Já, það svo lið.
Já, já, já.
Okay. Hvað hérna
bara, byrjuðu það? Sérstaklega tenor, sko.
Já, þið gerðu myndbandið ekki líka?
Jú, hann, Timmy, vinnur okkar, gerði myndband og það er náttúrulega svolítið erfitt núna á COVID-tímum að setja fólk saman svona í, hérna, á eitt stað, þannig að við gerðum bara stúdíó myndband, þannig að hann var bara þannig að þegar allt þetta lið kom og söngin, þannig að við erum með myndband úr stúdíónu.
Okay.
Og já, þetta er bara þetta verkefni einn svona hlóð svakal utan á sig sko og endaði svo í þessari hérna þessari sprengju, svona jólasprengju sem þetta lægir og þetta er líka bara þú veist, þetta er ekki svona hádramatíst jólalag, þetta er meira svona blanda af, hvað ég segja, bjartsýni og smá kómik sko sem að ég held að við þurfum öll á að halda núna
Já, við vissum að hafa einhvern veginn bara bæði svona þessa glesju sem við þurfum í mm-hmm. jólalagi sko, og líka svo er þetta samt bara í grunninn fallegt lag sko.
Já, og þetta er líka, þetta er sko það sem mér finnst skemmtilegt í þessu er að veist, eins og þú varst að segja, þetta er fallegt lag og kórusin er svolítið svona sterkur og svona upplíkandi og svo bara í miðju laginu kemur bara Gilsenegger og sendir 2020 heljurinn að kveðju og Indrið og fóstbræðum hann að láta hérna að vera alveg, alveg brjálaður sko.
Já, ef ekki að blasta laginu sko, lagi kemur út á morgun eða ekki
Jú, lagi, verður bara hérna aðgengilegt á Spotify á miðnætti morgun, myndbandi verið frumsýnd á Vísi klukkan 12 og hérna, já, það geta allir nálgast þetta bara eftir miðnætti í kvöld.
Gekka. Til hamingi með lagið, byrjum
þar.
Á miðnætti í kvöld á Spotify og svo á Vísi eða ekki myndbandi á miðnætti í kvöld?
Jú, klukkan 12 á morgun á hátti.
Ok.
Þá er myndbandi frumsýnd á Vísi og já, bara hendum þessu út í kosmosið.
Hvernig finnst ykkur ekki jólin byrjaðins fyrr þetta árið, þú veist, er ekki, sko, maður er búin að heyra í fólki þetta sem var bara dotti í jólafíling bara í september, sko
Sko reynd,
veistu, já Þetta
er að sé ekki þetta
bara
COVID
ári.
Nei, ég held að sé bara, veist, hvenær byrjuðu Íka í ágúst Þeir eru bara konum með kindin út á tún
Já, já
Og allir þessi, sko
Kindin út á tún
Það er engin bara hennar kveiki henni
Ekki á, nei
Líka tvekja með það regla við hann Sér kveikar að drífa ekki
En mér stætti þetta svolítið skrítið En svo jólin, sko Þú veist, maður byrjar að fá jólabókina yfirleitt í febrúar, mars
Já
Og þannig að jólin byrja talsett setna hjá mér Núna heldur en yfirleitt
Já
En mér stætti geggja, ég skreytti heima á föstudaginn Og bara, þú veist, jólatriði komið upp og ég búin að baka og bara eitthvað sem ég hef aldrei gert á ævinni. Ég hef aldrei haft tíma til þess.
Mm-hmm. Ég húsmaraðast yfir með helgina að jólafástur eitthvað.
Ég elska jólin, sko, en þau megi ekki byrja að snemma hjá mér, sko.
Nei,
mér finnst þetta reyndar... taka svona all in jól, jólin, en ég vil ekki vera eitthvað að byrja að geta pipakökur bara... sumar sko.
Ég hvenær byrjaru? Nú er komin fyrst í aðventu.
Hann... Ég er ekkert byrjaður sko.
Nei, ekki byrjaður?
Nei, Bjarki, þú ert reynda búin að voru við frekar seinni að gera það jólalag sko. Margar byrjaður að gera bara jólaplötun bara,
þú veist. Ég meina að löngu byrjaði að spila jólalög hérna létt.
Algjörlega.
Sko, það er ekki vika síðan að hún hringdi mig með þetta sko.
Já, þetta bara þetta einnig þurft að gerast bara eitt fyrir þrír.
Þetta var bara jólalag. Bara okay. Hérna, og við þurfum að gera það strax okkur, já, no shit bara, jólin er á morgun svo bara eitthvað svona, ef að hringi alla já
algjörlega,
og það er eiginlega sama hvað ég sagði, þú sagði alltaf já, í gær
já,
en ég sko í fyrra, þá nefnilega eitthi ég jólunum ein í fyrsta skipti á ævi minni, en þess að ég var að hérna, túra úti og ég var í Karabíska hafinu ein að spila God. Með ameríska ballettinum á bara frá 2002 til 2009 og ég einhvern veginn, ég er búin að bíða allt árið eftir að fá að jóla yfir mig
þetta, þú ert
byrjuð
en veistu það, því þú talar ein, ég var náttúrulega nokkur á rúti og þú veist, með fjölskyldunni Já. En mér fannst það samt ekki
ekki það sama,
þú veist, íslensku jólin eru sérst
Já, hvar varst algjörlega.
Úti? Ég var í Flórída
Já, það er bara bóng og blíða
Já, jólaskrutni í stundbuxunum og flip-flops
Já, þetta er til að nota jólaskrutni það Þetta er að lýsa upp eitthvað
En svo er fullt af fólki sem fer, þú veist, fyrir COVID til tenn Kanaríeyja og eitthvað svona og eyði jólana þar, þetta er bara einhvern veginn íslenska jólabarni í manni, þetta er svo opbóðslega mikil hefð
Þetta er svo heilagt
Þetta er meira næs að fara kannski áramótin eitthvað
Já
En jólin þurfa bara aðfangað að verður bara að vera heima
Það er bara þannig, Já. Hitta og af að hitta fjölluna
Ekki ár, Brynjar
Nei, það verður eitthvað að sjöri sem núna
Ef þú gerir það, tveggja metra regla næstu
Ok, takk, herðu, er bara svona rétt í lokinu hvað er lagið af því að
Já, lagið er eiginlega bara það að það koma jól náttúrulega Alveg sama hvað þetta, já, blessað ár er búið að gera okkur öllum að þá koma jól og þetta er eiginlega bara það að þú veist, við munum halda jól eins og áður þótti verði öðruvísi
Það er líka ekki að vera alltaf þessi þetta neyslu brjálaði, það kostar ekki neitt að vera bara með fjölskyldun og hafa það næ sko
Láttu sér líða vel
Já, Ná, það er bara svona þess spirit sko
eins og Sigga Beintens og KK segir þessu lagi það gleðjast með öðrum hefur alltaf verið frítt
Já, nákvæmlega sko
Ógislega góðu punktur því að það eru svo margir með halan að vísa kortunum eftir jólin sko það er bara þannig
Já
sem eru ömulegt
Já, ég segi spörum bara mjólin sko.
Ég er samanlega
Ég ætla bara að gefa inn
á knúst
ég segi við hlustum að það sem Gilsson ekki segi bara 2020 nobody likes you
Já,
haldum mjól
Herðu geggja að fá okkur til hamingi
Takk
með lagi
fyrir.
Takk fyrir
Takk fyrir að koma
Við ætlum að kíkja á 60 sekundur á slúðri
Ég var bara ennþá jafn á mig ég var að sjá mynda hérna Grétu Salome og Dada
Rósalegt
náttúrulega rosalega munur.
Eru þú og Greta jafn stórar eða?
Nei, ég held að hún sé hérna aðeins minn en ég.
Ok, en sko, náttúrulega eins og vel flesti vita, Daði er náttúrulega rosalega stór, sko.
Já, þetta var bara hún sem hún segja með hálsrík.
Já, sko, hún náði hann upp að mitti.
Já, hún bara no joke, sko, upp að mitti. Herðu, hérna að slúrinu, Rita Ora, hún var náttúrulega þrýtur núna í síðustu viku, hvað á 50 daginn.
Já.
Hún hélt upp á ammælistum helgina og brauð þar að leiðandi sóttarðareglunar í Bretlandi.
Mér finnst svolítið brútal þegar hérna fólk er að gera þetta sko sérstaklega svona fyrirmyndir.
Já, og þær fóru, þau fóru sérstaklega innum bakdyrnar á okkur veitingastað, allt niður, þú var að fullt að liða þarna, hérna, sem var að mæta. Og svo bara var náli, ég bara hélt eitthvað þannig að væri búið að slaka á öllu og...
Já, frábært.
En nú okay. Stafa, hérna, þetta var eitthvað bökurinn 30 af sínu nánustu vinum ættingum, en það var eitthvað sem sagði, það voru miklu meira 30 manns þarna. En hérna, hún var sektuð, tæpar 2 miljónir íslenska króna.
Ok, það gott á hana.
Og hún baðst afsökunar á Instagram núna. Á veistu höldunum bara, en spilaði þessi smá svona, ég hélt bara eitthvað, þú veist, þannig að...
Já, mér finnst það gott á hann, ég er alveg tím Rita Ora, sko, en þetta er ekki alveg máli.
Nei, hérna, íslenskt frost og hríðarbylur á norðurslóðum var umræðefni þætti á bandarísku sjónvarpsstöðinni CBS á sunnudaginn, en George Clooney, sérst var þarna, var að segja frá, þegar hann var að tökum á myndinni The Midnight Sky á Íslandi, var að tala hvað þetta hefði verið ótrúlega erfitt.
Ok, akkur, út af veðrinu?
Já, hann sagði, hérna, var eitthvað að segja, við vorum í Íslandi og fórum út og það var sko 40 stiga frost og vindkvöðna 31-35 metra sekundu.
En tók engin á hann bara, if you don't like the weather, wait a minute.
Wait a minute. Hann sagði að ég var með hlíðagleru, eða var ekki með þannig að auglögnum voru bara frosin.
Æ,
bara,
greið, kallum, við búum hérna.
Hættu svo væli. Heyrðu, Alanis var að sett, hún var að gefa út hérna cover af John Lennon og Yoko Ono-læginu, hérna, Happy Xmas, War is Over.
Sem er náttúrulega bara vinsælast að svona John Lennon jólalagið og þau saman við þetta.
Já, sem ég finnst kannski ekki merkilegt, en það sem ég finnst merkilegt við þetta er það að Alanis Morissette er að gera eitthvað.
Já, sko, ég er sammála því. Hún hérna...
Hvar er hún búin að vera?
One hand in my pocket and the other one...
Frábært.
Smoking hérna... a cigarette. Manstu ekki að þessu?
Isn't it ironic?
Já.
Don't you think? Svo er afmælisbörn dagsins. Ben Stiller, hann er 55 ára daga.
Mér finnst hann geggjaður og pappans var geggjaður líka sko.
Já.
Var ekki pappans í King of Queens? King of Queens.
Hvað hét hann? Hann hét Jerry Stiller.
Já, akkurat.
Svo er að Kylie, nú veit ekki hvernig ég á að segja eftirnefnið.
Kylie Minúk?
Nei, Kaylee eða Kylie hérna í Big Bang Theory, Kukua. Kukuoka?
Kukua? Kukuko.
Okay. Allavega, hún hérna slikka hluturki, hérna svo ljósærðu, hún er 35 ári í dag.
Ok.
Ég hef aldrei vita hvernig á að segja nafnið hennar.
Herðu, veistu hverju ámæli líka?
Hver?
Billy Idol á ámæli í dag.
What? Hvað er hann, 105?
Örugglega, ég veit ekki alveg hvað hann er gamall, en hann er örugglega, hann er með komið til Íslands.
Já, og spila.
Já, sko, ég man eftir því, þegar ég var pínu lítill pjakku með bleju, hann var í ljósærður, svo mætti Billy Idol og þú veist, ég náttúrulega kynntist í sig í gegnum pappa, sko, og svona, og náttúrulega alinn uppið svona músík, og þá bara, djöfull, er hann kúl?
Varstu bara svo aflitaði ég á mér hárið.
Þegar ég hérna var aðeins eldri, tók ég aflitun og bara tók Billy Idol greiðsluna, sko.
Fjögur ára?
Nei, ég var nú orðin eitthvað aðeins eldri. En hann er legend í bransanum, hann er það.
En herru, síðast afmælisbarnið er Chrissy Teigen, vinkona mín, hún er 35 ári í dag.
Ah, til hamingju. Oh my god, hefur þú verið með sár í gómnum?
Nei, en ég er búin að fylgja, jú, ég vil að fengi sár, en þú veist ekki eins og þú ert að tala um.
Ég er sko, ég með hérna upp í gómnum. Ógeðslega sárt, bara leiða ég sitt eitthvað upp í mér og bara
mér er orðið illt að horfa á þig borða.
Þetta er svona, herðu á þessum degi árið 1982 þá kom út geggjalag sem hljómar einhvern veginn svona Þetta er auðvitað thriller með Michael Jackson og þetta lag er bara held ég best selda plata á heimsvísu
Já,
fyrr og síðar
skildist það
Ég einhvern veginn tengið að lag alltaf sko við Halloween.
Já, þetta er náttúrulega að koma hana í myndbandinu allir uppvakningarnir, hérna, labbandum og það er hérna getandi mann og annan eitthvað.
Spáði í 82, þetta er alltaf byltingakent sko sínu tíma.
Ég var ekki sem til.
Nei, og ekki ég heldur. Jú, ég var til.
Jú, þú varst víst til.
Hérðu, ég var orðið rétt rúmlega hugmynd, sko.
Ok, denial, not just a river in Egypt.
Nei, róleg. Hérðu, Freddie Mercury og Paul McCartney, þeir notuðu sama píóið til þess að semja hérna Bohemian Rhapsody og Hey Jude. Það eru svona bara að hoppa eins áttur í tíman, ógæslega gaman. Og Jack Nicholson leikari, manst þetta er honum?
Já, hvar er hann til dæmis í dag? Er hann einhvers staðar að hanga með Lannis Morissett?
Nei, ég held að hann sé bara, hann ákvað bara að hætta að leika, held ég á hverju tímabúti, hann náttúrulega bara orðin,
þú veist,
90 eitthvað eða eitthvað.
Nei.
Nei, eða, þú veist, hann hefur reyndar alltaf verið gamall, bara frá því að ég var ungur, þá hefur hann alltaf verið gamall, sko. En geggjaðu leikari, fyrsta vinnan hans, eina fyrstu vinnunum í sko Hollywood bransanum, var að svara hérna fanmail fyrir Tomma og Jenna.
Geggjað. Geggjastar, þá þurftur okkur handskrif allt líka.
Segðu svo að menn þurftur ekki að harka til að meika það, spóði því.
Hann er 83 ára, bæði vei.
Já, ok, hann er hérna komin á aldur, við getum orðað bara þannig, en hann er samt alveg geggjaður leikar. Ég held að hann hafi verið einhvað að glíma við einhver svona smá veikindi og vildi bara svona bakka pínlítið.
Já, sko, er eitthvað pæli hvort hann væri með Alzheimer?
Akkurat, já. Já, þetta var eitthvað þannig, ég mynd, myndi það. Herðu, besta meðali við þingu, það er Sprite.
Sprite er bara svo útrúlega vondur drykkur.
En það er víst það besta sem hún færið við þingu. Segja þér, segja sérfræðingarnir.
Þá er maður bara að koma annars konar vandamál.
Nú okkur.
Það er bara svo, þetta er svo, hérna, ég verð alltaf bara svo ógeðslega þyst, einhvern veginn svona, ég fyrir bara svona, eins og ég sé...
Þá drekkur þú meira spræt.
Nei, það er bara að vera, þá var ég alltaf svona einhvern veginn, að ég veit ekki, ég er ekki spræt manneska.
Vett svo við, hvern blóm.
Ég veit það!
Talandi um eina senjóritu, þá er ég með sko fréttir að dömu sem að það er nú til síða þessa dömu hérna á Íslandi. Og hún er, heiti Sér, og þetta er auðvitað svöngunan If you believe in love, love.
Vá.
Og sér í lagi mjög sérstök.
Fyrst ekki einu svona autotune á því þarna.
Nei. Herðu, sönguna sér, hún segjast tók á móti mest einmana fíl í heimi í Kambodíu í dag. Þetta er að gerast í heiminum. Fílinn mun segjast hefja nýtt líf á sérhæfðum griðastað.
Ég sá hvað gerði þarna.
Eftir að honum að bjarga úr slæmum aðstæðum í dýragarði í Pakistan og aðstæðuna sem að Kavan, sem er 36 ára, var boðið upp á í dýragarðinum í höfuborginni Islamabad.
Islamabad.
Þóttu óbóðlegar og hófu hérna dýravenduna samtök víða veröld.
Sér er alveg, hvað ég komin yfir, 70.
Já. Og það er ótrúlega fyndið eins einfalt og þessir sér brandarar eru.
Já, hún 74
ára. Og eru þeir sér staklega góðir.
Ég elska síðuna hérna á Facebook.
Hvað heitir hún aftur?
Heitir hérna sértrúasöfnuðurinn.
Já, sértrúasöfnuðurinn, algjör snild.
Ég gjörsanlega elskan af því að þetta er bara að besta sem ég veit.
Og það er náttúrulega einhvern veginn að þetta snúa öllu upp í sér.
Já, þú sagðir eitthvað daginn hérna, já, hérna Justin Bieber var svo ósatöðu fréttir af sér ég bara hvað hann að pæla að vera ósatöðu fréttir af sér
akkurat
ekki gera svo vill
þetta er magnað en þetta er gott það er búið að bjarga fíl ok, ég er með geggjaða byltingu sem að ég veit að einhverir hérna heima munu nýta sér það eru komnar hundaólar sem að eru með hátalara og segja sem sagt það sem að hundurinn er að segja á mannamáli
þú veist að var umeldur hundin
Bittu.
Okay.
Með blóðsýrði sko. Þannig að þú veist, leiðu að kemur fuck off shut up þetta er allt svona
þetta er bylting
já, þetta er bylting getur ímyndað hvað þið fyndið út með 22 á hunda og setur ólar á að báða svo bara, fuck you, shut up
já, það er þessi fólk þar núna það er ekki pirrandi eða böggandi eða hunda gelta, það er frábært núna þessi að blóta og svo gelta líka heyrðum að gelti ventil og blóti
en þetta er örglega ógeðslega fyndið ég held hugsaðar, að þetta sé pínlítið pirrandi en þetta er örglega ógeðslega fyndið
en hugsaði greið hundana sem er að segja eitthvað og það er búið að gera eitthvað þannig og þú veist, þeir eru búin að lesa þegar hann gæsa leppa
já.
Bara, ég er ekkert að segja þetta
já, bara segja þeirft að pissa
ég er ekkert að vera eitthvað
Spörum tárin fyrir einhvern annan dag, hættum að væla, förum að kæla.
Hvenær er bara góðu dagat að grænja?
Aldrei.
Jú, það er holt að gráta, ég er alltaf að segja við stelpunum bara, það er holt að gráta.
Já, það er endarholt. Sko, það er náttúrulega bara sagt við mann, bara frá því að maður er með bleju, það er gott að gráta, það er holt
að... Já, það er gott að losa
Ég held að sé bara, einmitt, tilfinningarlega sé að byrgið ekki inni, sko, því við gerum það mörg.
Já, hérna, ég bara pæla hvað dagur best upp og þá ekki að tala myndla vikudagur.
Það var ekki kannski með að þú ert í vinnunni skiluru eða...
Nú, ég greinja þetta dagir með þér.
Já, það er þetta rétt.
Bara mjög fínt.
Vorum ekki í beinni, sko.
Vottum geggja að þátt eftir það.
Já, það er gott. Herðu, ef þú setur Viagra í vatni hjá blómanuðinum, þá standaðu mun lengur en venjulega. Bara svona, ef fólk í vandræða með að blómin séu farin að leka Jó, niður
ef þú veist ég gott að gera við jakra töflum þeirnar
Akkurat út með lagur
Átt að milja þær?
Nei, ég held þú bara setir töfluna úti, bara hjá blóminu, bara með vatni og þá bara eins og ég á manneskju skilur
Verðu prófað þetta?
Nei, ég hef aldrei prófað við jakra
Nú, ok
En ég veit að margir prófað þetta bara svona for the fun of it, sko
Ég veist að fólk fyrir eitthvað Þetta bara fyrir blómin mín
En máttu fara bara út í apotek að kaupi þetta
Nei, það er glátt að lækni sko
Já, ég held nefnilega
að sé að vera, annars væri bara annakveð maður með jakratöflin í vasunum
Já, sem að þetta náttúrulega hefur verið selt eitthvað undir borðið held ég alveg Herðu, 40% kallmönnum vilja að konan sín gera þetta en myndu aldrei byggja hann að gera þetta og það er sérst að þrýfa hárun úr niðurfallinu í sturtunni
Myndu aldrei byggja hann það?
Nei, en vilja hún gera þetta, skilur við en myndu kannski aldrei Ástin mín, en að fara og taka hárun úr niðurfallinu
Ég grunna pína maður minn setna þessum 40%
Ég held að það séu vel flestir á þessu Þetta væri maður úkslega til í að veist, alls konar svona hluti væri gerðir en þú veist, myndi kannski ekki byrja það
Þetta bara svo ógíslegt
Þetta ógíslegt, alveg sama hver gerir þetta Við gerum þetta til skipti sko, mér finnst þetta alltaf jafn ógíslegt
Já, við gerum þetta ekki til skipti
Stundu sáð Hátíðarhölda taka, svo, Ægir, svo er alltaf þú veist svona Hvítar húðflugur á öllum hárónum Þetta ógíslegt
Já, þetta ógíslegt
Herðu en takk fyrir okkur í dag Áttur á morgunaslæginu bjögum magasín Ef þú mistir einhverju þá eru þetta allt saman að finna inn á Spotify Vísi.is og öllum helstu podcast
Svo verður klikkað þáttur á morgun
Já, verður geggjað og góði gestir